De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslle esa benvida a todos e a todas neste día, neste martes, xa no que estamos a día 20 de novembro. Aquí lle sona esa data. 20N, acórdanse, bueno, pois eso. Hoxe 20N, hoxe 20 de novembro. E comezamos esta outra mirada, un día como tan, en fin, tan sinalado. Esperamos que cada vez sea menos sinalado, pero últimamente parece que hai quen está empeñado en recordarnos esta conmemoracións como esta, non? E non hai máis que ver pois as últimas manifestacións franquistas que se produciron no noso país, incluso pois bueno, as agresións que se produciron ás activistas de FEMEN que protestaban contra do fascismo nunha manifestación de franquistas. Bueno, en fin, que estamos eso, a martes 20. Onte que era luns, e que era luns 19, pois recordaban os pares que era o día do retrete. Acórdanse. Bueno, pois non é este un tema menor, señores, o do retrete. Leo a columna, firmaba onte Sabrina Duque en el diario, en el diario.es. Nese diario, nesa columna, titula "Un señor moi rico quere cambiarnos o retrete". E recórdasenos que 4.500 millóns de personas, que son o 60% dos seres humanos, non teñen dentro da casa sistemas para eliminar os excrementos de forma segura. Fai un ano, escribe Sabrina Duque, vin que nas redes sociales aparecían bromas con imaxes de inodoros. É máis fácil rirse da imaxe de un retrete e despotricar sobre días que nos parecen inútiles: 9 de outubro, día do ovo; 23 de maio, día da toalla; 14 de marzo, día do número pi. Que facer unha búsqueda e enterarnos que o 80% das aguas residuais do planeta volven ao medio ambiente sen ser tratadas. Cando construímos unha casa ou remodelamos o baño, escollemos un inodoro novo por cualidades non excluintes. Pensamos que debe consumir menos auga, isto é bo para o planeta, é bo para o bolsillo, pero que ten que verse ben, non tan grande, non tan pequeno, e que a súa cor debe combinar coas paredes. E non pensamos no retrete como un artículo que salve vidas, pero é o. O acceso sostible ao auga potable e aos servizos básicos de saneamento, un retrete, unha chave de auga para lavarse as mãos, un sistema de alcantarillado, evitan que a través das feces se propaguen enfermedades mortales. O cólera, por exemplo, que pode matar a un adulto en poucas horas. O ano pasado, entre tanto meme, non recordo que ninguén explicara que uns 1.800 millóns de personas, algo así como os habitantes da China, sumados a todos os de Estados Unidos, beben auga non potable, que podría estar contaminada por feces. Témonos acostumado tanto á presenza do inodoro, tan fácil de usar, tan eficiente, pero que dor de cabeza cando se vai a auga. Que é doado pensar en él como un obxecto de uso cotidiano en todo o planeta. Pero uns 4.500 millóns de personas, que son o 60% dos seres humanos, non teñen dentro da casa sistemas que eliminen os excrementos de forma segura. A maioría usa letrinas, e uns 892 millóns defecan ao aire libre, segundo a Organización Mundial da Saúde. Entre os obxectivos do desenvolvemento sostible da ONU, propúxose que ata 2030 chegue o saneamento a todos os habitantes do planeta, reducir á metade as augas non tratadas e aumentar a súa reutilización, alcanzarán 12 anos para lograrlo? O segundo home máis rico do planeta, o que non saiu do podio de señores multimillonarios de Forbes dende o ano 1995, apareceu a pasada semana, ou a semana pasada en Pekín, con un discurso optimista e con un tarro de vidro na mão. 6 anos despois de convocar a primeira feira da reinvención do retrete nunha nova edición do encontro, Bill Gates entrou ao esteario con un frasco ata a metade de algo parecido a un puré marrón. Algúns dos asistentes ríronse da imaxe de un señor moi rico suxeitando ese bote, como un señor calqueira na fila de un laboratorio médico. Gates deixou claro que en ese recipiente podía haber 200 billóns de células do rotavirus, 20.000 millóns de bacteria Shigella e 100.000 ovos de vermes parásitos. O home que nos convenceu que o software era máis importante que o hardware, agora quere convencernos de que o retrete do futuro, o que aforrará a auga e axudará a agricultura, estréase nestes días en Sudáfrica. Nos últimos 7 anos, a Fundación Bill e Melinda Gates investiu 200 millóns de dólares para chegar a esta solución. Comenzaron organizando encontros para que os inventores discutisen alternativas ao retrete actual. Gates, a quen crecín vendo en noticias sobre computadoras, millóns de dólares e sistemas operativos, cree que chegaron ao inodoro definitivo. Non precisa auga, non debe conectarse a un sistema de alcantarillado e transforma as feces en fertilizantes con produtos químicos. En Durban, unha cidade de Sudáfrica, os retretes sen auga xa están sendo usados polos veciños. Se o inodoro de Gates funciona, cambiarán moitas máis vidas que as que transformou coas súas invencións na informática. Hai opcións para quenes non poden agardar que chegue o sanitario do futuro. Letrinas unidas a estercoleiros para facer fertilizantes sin usar químicos, ou construir cañaverales para filtrar as aguas residuais antes de que volvan ao río. O onte, 19 de novembro, celebrouse o Día Mundial do Retrete. O nome escolleu-no a ONU porque é máis curto que decir Día Mundial do Saneamento e ten máis impacto. Entre as persoas que vexan as bromas sobre o Día do Retrete, algunhas consultarán con Google para entender a razón de un día dedicado a un obxecto cotidiano e tabú. E quizás lle aclaren a alguén máis que non é broma. Un retrete eficiente é a solución a dous problemas reales. Os inodoros consumen moita auga e a súa ausencia leva a enfermedade a moitos lugares. Giselle Bundchen, que é a modelo brasileña coñecida tamén pola súa defensa de un estilo de vida máis amable co planeta, declarou varias veces que é mellor orinar na ducha para evitar un gasto extra de auga ou tirar da cadena do inodoro máis do necesario. O retrete do futuro non consume auga e produce fertilizante. Pode ser que Bill Gates teña acabado de resolver un problema mundial de saúde pública. Solo por eso eu perdonaríalle as veces que se me quedou conxelada a pantalla durante unha sesión de Windows. Sabrina Duque, un señor moi rico, quere cambiarnos o retrete. Pois sí, o Día Mundial do Retrete, sobre o que todos brodábamos onte, pois non é ninguna broma. O retrete ten unha gran importancia. Hai un problema moi gordo coas aguas residuais, coa falta de depuración das aguas residuais e coa falta de de tratamento e de lugares nos que haxa uns sistemas de alcantarillado e demais. Recordásenos neste traballo que hai 6.000 millóns de persoas que non teñen, 4.500 millóns de persoas, quero dicir, que non teñen, que son o 60% dos seres humanos que non teñen nas súas casas sistemas para eliminar os excrementos, e iso pois é un grave problema de saúde. Pois así, falando de retretes, comezamos esta outra mirada de hoxe, do martes día 20 de novembro, do martes 20N. Facémolo, pois, como sempre, dándolle esa benvida a todos e a todas as nosos e as nosas ointes, agradecéndolles que esteñan aí, e cos saúdos de rigor tamén, como cada día, para Paris Ares, que nos ocupa dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos deste espazo. Bo día, Paris, que tal?
Hola. Moi bo día, desfrutando dos aromas como comezamos o programa e deste día magnífico e de auga copiosa que nos vai encher de ledicia e riqueza.
Bueno, pois nada, si, sigue te alegrando porque a cousa vai...
Non xa sei que vai pa longo.
Vai pa longo, sí, vai a continuar así.
Imagino que sí, porque te veixo feliz e contento, polo tanto, intuyo que a cousa vai aí, vamos, para rato largo.
Bueno, sí, vai, durante unos días de logo a ter presenza de auga, de precipitacións. Pero bueno, logo xo conto para, en fin, máis por menos.
Para regodearse, recreándonos un pouco, e la sorte, vaya, como claro, claro.
Martes 20, que hoxe San Félix de Valois.
Sí, señor, Félix de Valois.
Eso é.
Pues parabéns, os Félix de Valois. Que vaya día escolleron, sí señor, sí. Fantástico.
Bueno, un martes 20N.
Un martes 20N, bueno, pues un martes 20N, ademais de San Félix de Valois, para a Asamblea da ONU é o Día Universal do Neno, importante. Tamén o Día Internacional da Memoria Transexual, en memoria das vítimas da transfobia. Tamén non é un día menor hoxe. Igual que onte dicíamos o do retrete, e dicíamos, ollo, que xa avisábamos, é un tema moi importante.
Moi importante,
polo tema sanitario xeral, non? E tal. E tamén, hoxe, 20N, pues, aconteceron, bueno, multitude de cousas. Por exemplo, vamos a comezar no 1902, no Café de Madrid, en París, onde uns tipos chamados Henri Desgrange e o xornalista Géo Lefebvre soñaron coa creación dunha carreira por toda Francia, a cal veles querían chamarlle Tour de Francia. Empezaron a soñar e conseguiron, ¿no? E non vexas tía que montaron. Tamén un día como hoxe, no 1910, en México, Francisco Madero publicaba o Plan de San Luis Potosí, onde denunciaba o presidente Porfirio Díaz e ali, bueno, vexas tía que se armou, comezou a Revolución Mexicana, derrocaron o goberno, Madero foi presidente, despois isto costoulle a vida, en fin, bueno, todo que foi a Revolución Mexicana, digamos que naceu, pois un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, comezaban os xuizos de Nuremberg contra os líderes nazis. Tamén día importante, significativo. Tamén un día como hoxe, no 1959, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba a Declaración dos Dereitos do Neno. Por eso o día do Neno. Tamén no 1975, xa saben que falecía o dictador Francisco Franco, que non lo anunciaban por televisión con voz aí de que moi queixosa e demais. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Estados Unidos, cerca de 100 millóns de persoas vían en directo a película O Día Despois, The Day After, onde se describían os efectos dunha guerra nuclear, non? E foi unha película que, bueno, a nivel arte, pois non dicía moito, pero sí que foi moi significativa a nivel social, non? Cando a xente veu os efectos do que podía causar unha guerra nuclear, ai, amigo, as cousas, o mellor non foi pola película, pero sí que a xente se concienciou, non? E algo comezou a cambiar. Polo tanto, día importante tamén hoxe. E hoxe tamén, no 1984, fundábase o SETI, o Servizo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Tamén, un día como hoxe,
Servicio de Inteligencia Extraterrestre.
Sí, señor, sí, bueno. Señor. E bueno, a terrestre non sei se hai, pero deberían de buscala tamén. Un día como hoxe tamén, ese mesmo ano, no 1984, foi un día importantísimo en Xapón, porque comezou a publicarse o manga Dragon Ball, As Bolas do Dragón, que despois se fixeron debuxos animados que tan populares foron aquí na nosa terra. Tamén un día como hoxe, no 1992, moitos lembrarán que provocouse un incendio no castelo de Windsor, que vimos as chamas aí, no, vamos, do emblemático castelo da reina. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros moi, moi importantes, como, por exemplo, o xurista e matemático belga Victor Dont, de aí a controvertida para algúns, Lei Dont, non? Que sobre, controvertida sobre todo para os que non, no, para os que non teñen votos, non? Principalmente, que non tes votos, digo, es que la Lei Dont me perxudica. A culpa da Lei Dont. A culpa da Lei Dont. Non, amigo, a culpa é que non tes os votos. A Lei Dont, para o que é perfecta. Tamén, un día como hoxe, nació o xornalista e poeta galego Alfredo Vicenti, o debuxante de cómics, creador de Dick Tracy, Chester Gould, tamén o político estadounidense Bob Kennedy, irmán de John Fitzgerald Kennedy e tamén asasinado como irmán, tamén o cantautor arxentino León Gieco e actriz estadounidense Bo Derek, que non fixo moitas películas esta Bo Derek, pero era muller perfecta, foi todo un icono así sexual de beleza e aí quedou. Tamén, ya como xe, nos deixaron, pois, aí é nada, o novelista León Tolstoi, tamén o cineasta estadounidense Robert Altman e Cayetana Fitzjames Stewart, a duquesa de Alba, que tiña máis títulos que vamos, que máis, penso que máis, máis títulos nobiliarios do planeta enteiro. Aí é nada, pois xa ves, importante dun día como hoxe. Xa ves que a parte de do que moitos tentan lembrar unha e outra vez, non sei baixo que intencións, sucederon cousas realmente moi interesantes e moi importantes.
Pois todo isto, un 20N, un 20 de novembro.
Sí, señor.
Bueno,
a ver, veña, que te vexo ansioso.
Agora sí, agora chegou un momento, pois, de contar como vai, como ven o tempo.
Como vai chover.
Tamén.
Está ben.
Tamén, como vai chover.
Veña, que te vexo feliz.
Que vai chover.
Pois veña, imos alo.
Chove, chove na casa do prove.
Pois nada, a culpa, porque alguén habrá que botar a culpa, non? É dun centro de baixas presións que se está situado sobre a vertical de Galicia e que nos deixa hoxe ceos parcialmente cubertos e chuascos. Estes chuascos van ser máis probables e intensos durante a mañá, pola tarde, por tanto, pois van a ser máis intermitentes. A cota de neve situarase en torno a 1300 metros e as temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas sufrirán hoxe un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo de dirección variable e do nordés no tercio norte. Isto hoxe, mañá mércores, pois imos continuar con influencia de baixas presións e con ceos parcialmente cubertos e con chuvias que serán probables en calquera punto, aínda que serán máis frecuentes e máis intensas na franxa atlántica, onde incluso poden vir acompañadas de aparato eléctrico. Cota de neve sitúase en torno a 1200 metros mañá, en fin, moi lonxe xa das nosos lares. As temperaturas non terán cambios significativos e o vento soprará de compoñente sur con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. Tampouco esperamos cambios moi, moi significativos para o xoves, xa que continuará ese día a influencia das baixas presións, con ceos parcialmente anubrados, con chuvias máis frecuentes e máis intensas, de novo no litoral atlántico, acompañadas de aparato eléctrico, temperaturas que se manterán sen cambios significativos, e vento que soprará de compoñente sur, soprará con refachos fortes no litoral e nas zonas altas. E despois, o venres, pois permanece esa influencia das baixas presións, réxime de ventos do sudoeste, ventos que veñen moi cargados de humidade que nos deixarán ceos parcialmente cubertos, con chuascos máis frecuentes e máis intensos de novo na franxa atlántica. Temperaturas sen cambios e vento que soprará do suroeste. Esa é o que pronostica Meteo Galicia, que, ademais, pois para a fin de semana, que andaba París preguntándome onte pois, como viña a cousa, pois
aí.
Vai a cousa, vai vir máis ou menos do mesmo.
Ademais, estou seguro que menos, non vai cambiar a predición. Pasen os días que pasen.
Máis ou menos igual ou un pouco a peor.
Estou convencido que aí, sí. Aí vamos, estamos a martes, bueno, pues vai chegar o mércores e xoves.
O vento superlado sudoeste, non vai cambiar, portanto, a predición. Vento cargado de humidade, traerán os chuascos, tanto o sábado como o domingo. E polo que se pode anticipar da semana que ven, pois tamén comezará na mesma tónica.
Que bonito. Pois na.
Venga, despois de fin das boas novas do tempo, bueno, para alguén serán boas novas, algunha ventaxa de ter a cousa, tampouco non todos van ser incumbintes.
Que se lles dimos boas novas, non se preocupen, que ahora imos lles dar peor todavía. Vamos, bueno, tranquilos.
Repasamos logo as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, si había pouca polémica na xustiza, un paso máis deuse esta mañá ao coñecerse que Manuel Marchena renuncia a presidir o Poder Judicial e o Tribunal Supremo.
É normal, era normal.
Sí, algo tenía que pasar despois de todas as cousas de todas as cousas que nos estábamos enterando, de todas as cousas que foron xurdindo dos WhatsApps de Cosidó, de quen foi director xeral da policía no seu momento.
O que sí, que darse conta agora que perigoso é ora o tema das novas tecnologías, non? Os temas dos WhatsApps, do Twitter cosas, e demais, sí, sí. Está a ser perigosísimo, non? Sí. Hai que ter cuidado, hai amigo.
En fin, que cambiamos as formas de comunicarnos.
Que todo isto un WhatsApp se supón que é privado, non? Que é unha mensaxería privada.
Sí, pero tamén se supón que algún dos que o recibiu,
claro, ese es que pensas que é amigo, amigo toma amigo, ¿no?
Bueno, pois Marchena, que renuncia a presidir o Poder Judicial e o Supremo, xa máis concebín o exercicio da función xurisdicional como un instrumento ao servizo de unha ou outra opción política, di. Tras coñecerse a noticia, o PP anuncia que rompe o pacto co PSOE sobre o Poder Judicial. Isto, pois, como noticia desta mesma mañá. Tamén destaca este diario La Voz que a decisión chega en plena tormenta política por un WhatsApp do senador Cosidó. O portavoz do PP na Cámara Alta jactábase, nume, de controlar o Tribunal Supremo. E claro, quen iba a ser o presidente do Supremo acabou por dar marcha atrás e decidir renunciar a esa presidencia do Supremo. Destaca tamén que, por certo, Fernando Ónega, un pouco en relación co que comentaba ahora Paris, escribe en La Voz: o mellor WhatsApp é o que non se escribe.
Aí é que hai que bueno, andar cun ollo.
Pois, en fin, esta noticia pues, aparece como destacada agora en la Voz de Galicia. Hai outra noticia tamén desta mañá: o descarrilamento de un tren de cercanías en Cataluña. O menos hai unha persona morta e varios feridos. Dixen xa a miña nai: desperta e corre. Testigos da riada de Viveiro relatan o caos de Xunqueira, onde morreu unha muller. Destaca tamén La Voz que foron rescatados os 7 tripulantes de un pesqueiro despois de sufrir unha vía de auga a 20 millas de Ortegal. E tamén destaca este diario que a terra agrícola revalorízase en Galicia tras unha década en caída libre. Pedro Sánchez recoñece que sin orzamentos a súa vocación de esgotar a legislatura verase acurtada. O ministro Ábalos abriu onte a porta a posibilidade de un superdomingo electoral o 26 de maio, o que provocou un sismo político. A morte do xerente destapou a trama dos coches en Carballo, titula tamén este diario. 4 dos clientes que pagaron por adiantado xa denunciaron, pero os cartos non aparecen. Sinala tamén este diario que hai incidentes ás portas da prisión da Lama pola folga de funcionarios, que o Plan Nacional sobre Drogas subasta propiedades de Marcial Dorado valoradas en 15 millóns de euros. Junts intentará por terceira vez a teleinvestidura de Puigdemont. 2 anos e medio de prisión para o exdirector de CAM. O goberno despexa agora o futuro da central de Endesa en As Pontes. Os médicos din que a inestabilidade provocará que os excelentes se vaian, e Ábalos ve inxusto que as autovías as paguen cos seus impostos quenes non as utilizan. Tamén sinala La Voz que Amancio Ortega ultima a compra de parte da sede de Amazon en Seattle, que hai polémica en Zaragoza pola colocación de unha bandeira da Falanxe como manto á Virxe do Pilar, que a xustiza italiana pide embargar o barco humanitario Aquarius, e que Enrique Moradiellos sinala que temos problemas gravísimos como para discutir sobre os restos de Franco. De la voz pasamos agora a la opinión. Contanos, Paris Ares, os titulares de portada, da portada digital deste diario.
De entrada, nesta edición digital, o titular primeiro é que tráfico vai vixiar con radares até finais de ano a máis de 400.000 vehículos, non? Esa é a foto da concentración con motivo do Día Mundial en recordo das vítimas de accidentes de tráfico. Isto foi aí na delegación do goberno na Coruña. Tamén titula La Opinión, operativo policial contra o tráfico de drogas nas casas de San José, que Cebrián debe esperar a que se modifique o plan xeral para construir en adoratrices, isto referente a novas de carácter local. Tamén bici segura en Linares Rivas, e outro titular, refírese a sinais pintadas no chan do cruce, que dan preferencia ao ciclista. Tamén que o Tribunal Económico avala o 80% das queixas contra o imposto de sucesións, rebaixa de velocidade en Perillo polas pasarelas. Tamén titula a opinión, rescatados 7 tripulantes a 20 millas de Cabo Ortegal, o Pleno Extraordinario dos Dereitos, tamén, novas de carácter local, xa condeado a 6 anos de cárcel un hosteleiro por defraudar 650.000 euros, outra nova de carácter local. Xa en novas nacionais, que Sánchez, sen presupostos, a miña vocación de esgotar a legislatura, vese acurtada. Operación contra a corrupción na adxudicación de contratos da Generalitat. Tamén, ao menos un morto e 44 feridos ao descarrilar un tren de cercanías en Barcelona. Tamén titula La Opinión, funcionarios de prisións recrudecen os bloqueos e reforzan intervención policial. Sánchez non apoyará o acordo do Brexit se non hai cambios sobre Gibraltar. Trillo di que non coñece a Caixa B do Partido Popular, outro titular, e por último, que o xuiz Manuel Marchena renuncia a presidir o Tribunal Supremo e o Consello Xeral do Poder Xudicial. Un titular que repítese hoxe en prácticamente todos os xornais.
En todas as edicións digitais, sí. En el Ideal Gallego destácase que foi ingresada no hospital unha muller tras volcar o seu coche na estrada do Temple a Cambre. Que hai un morto e 6 feridos, di, ao descarrilar un tren en Vacarices, en Barcelona, que o Concello da Coruña plantexaralle a defensa unha proposta global pola maestranza. Tamén que Viveiro estuda pedir a declaración como zona catastrófica, que José Luis Ábalos deixa aberta a posibilidade de adiantar as eleccións xerais a 2019, que Rosario Porto intenta suicidarse no cárcere, Podemos convoca de urxencia a súa dirección diante dun posible adianto electoral, España pide garantías sobre Gibraltar tras o Brexit para aprobar o acordo. Tamén sinala este diario que a Garda Civil carga en Teixeiro contra do piquete que bloqueaba os servizos mínimos, que o Black Friday propágase a todo tipo de establecementos como aliciente para o consumo e que os tribunais holandeses pronunciaránse sobre o ERE de Alcoa dentro de 2 semanas. E agora ímonos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Fala hoxe o axente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos alá, temos algunha incidencia para destacar?
Pois a única que temos é de onte por a 1 da tarde, que hubo un accidente aquí en Ramón Núñez Montero, que en a altura do Real, entre dos vehículos, principio de danos materiales. O accidente se produce cando un deles intenta facer unha maniobra e colisiona con outro que circulaba por un carril. Pero bueno, xa digo, principio danos materiales.
Solamente danos materiales.
Exactamente. E o que levamos de mañá, de momento, todo tranquilo.
Moi ben, pois que siga a tranquilidade.
Veña, gracias.
Gracias, García, bo día e bo servizo. Hasta logo. Pois eso, que siga a tranquilidade. É únicamente a reseña deste accidente na rúa Ramón Núñez Montero onte, accidente sin feridos, únicamente danos materiais. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos enseguida na segunda parte.